Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 11 кастрычніка. У такий ж день 1853-го у Нью-Йорку був открытий перший в Америці кліринговий банк. Ён дає послуги по усіх открытых рахунках, проводить отримання і продаж каштовних папер, а так само виконує складання ведомостей стану матеріальних каштовностей, ажиттяўлення усіх разлікаў і виплат по організаціях. Кліринговые банки гуляють значную роль у обслуговуванні внутренних разлікаў Україні, оказывають разностайные банковские послуги, оперують на валютных і кредитных рынках, а так само удельничают у міжнародних консорціумах.
Нагоднік.
11 кастрычніка 1867-го Томас Едисон запатентаваў сваё першае вынаходніцтва. Гэта быў прыбор для падліку пададзеных галасоў так і не, то бок электрычная машына для падліку галасоў на выбарах. Але, на жаль, гэтая навінка апынулася занадта прасунутай для свайго часу і была адразу ж забракаваная масачусетскімі парламентарыямі, якім і прапанаваў яе няўдачлівы прадпрымальнік. Машынка лічыла занадта хутка, а гэта пазбаўляла амерыканскіх заканадаўцаў іх улюбёнай у той час практыкі ўплываць на меркаванне калегаў падчас паўзаў, якія непазбежна ўзнікалі пры ручным падліку. Як лічаць даследчыкі, дзякуючы гэтаму горкаму досведу, Эдысон, які да той пары глядзеў на свет бізнесу праз ружовыя акуляры, выпрацаваў сваё знакамітае крэда: «Ніколі не вынаходзіць тое, на што няма попыту».
Нагоднік.
11 кастрычніка 1881-го жыхар амерыканскага штата Паўночная Дакота Дэвід Х'юстон запатэнтаваў фотастужку. Х'юстон быў сябрам Джорджа Істмэна, заснавальніка кампаніі Кодэк. Менавіта гэтая кампанія і набыла патэнт на фотастужку.
Нагоднік.
11 кастрычніка 1919-го упершыню быў прапанаваны сняданак у самалёце. Гэта зрабіла кампанія Хэндлі Пейдж Трэнспорт. Кошык з другім сняданкам каштаваў 3 шылінгі за порцію.
Нагоднік.